Páči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom spoločnom stretnutí, kedy ďalej spoznávame svätú Teresku Ježiškovú, učiteľku cirkvi, jej spiritualitu, jej život, jej myšlienky, jej učenie. Mali by sme pokračovať v našom rozprávaní, keď sme pri poslednej časti začali sme hovoriť o púti, ktorú Tereska spolu so svojím otcom a sestrou Celinou podnikli do Ríma. Avšak prerušíme toto naše rozprávanie a dnes si skôr povieme niečo viac o jednej udalosti v Tereskinom živote. Keďže práve v tomto týždni pripomíname výročie tejto udalosti. 10. januára v roku 1889 Tereska prijíma habit, teda má obliečku v Karmeli. A keďže teda práve v tomto týždni sme mali túto spomienku na túto udalosť, teda 10. januára, tak si trochu viac priblížime práve túto slávnostnú chvíľu v Tereskinom živote. Tereska mala vlastne prijať už tento závoj skôr, pretože ten čas postulátu, ktorý je pred obliečkou, trvá zhruba 6 mesiacov, ale tento obrad bol odložený v prípade Teresky práve pre zdravotný stav jej milovaného otca. Tereskin otec, jeho zdravotný stav sa najmä aj po vstupe Teresky do Karmelu zhoršoval, i keď teda k tomu zhoršeniu jeho zdravotného stavu došlo už skôr. Ale zvlášť aj v lete 24. júna, keď už Tereska bola na Karmeli, prežívali také náročné chvíle, keďže pán Martin, teda Tereskin otec, ušiel z domu, ušiel alebo teda v tom takom svojom určitom poblúzdení, by sme mohli povedať, následkom porážky alebo takých malých, menších, viacerých mozgových príhod, ktoré mal. Teda v tento deň ušiel, stratil sa a vlastne ho našli potom až o 4 dni v jednom teda vzdialenom meste. A teda po týchto 4 dňoch sa skončilo takéto veľké napätie, ktoré jeho dcery karmelitánky aj Leónia a Celina prežívali. Ale ako Tereska hovorí, to bol iba začiatok ich skúšky. Keďže však nadišiel ten čas Tereskinej obliečky, tak kapitula sestier zvažovala, čo teda urobiť. Ten postulát už teda bol u Teresky završený, a tak priorka dostala povolenie od cirkevných predstavených koncom októbra, že Tereska môže prijať rúcho, reholné rúcho, a teda môže mať obliečku. Lenže ako sa dalo pomýšľať na tieto obrady, keď teda Tereskin otec bol v takomto vážnom zdravotnom stave? Už dokonca začali premýšľať aj nad tým, že by Tereska dostala reholné rúcho bez toho, aby teda potom opustila klauzúru, pretože už keď teda príjme toto rúcho, postulantka teda vychádza z klauzúry oblečená ako nevesta, a zúčastňuje sa tej vonkajšej slávnosti v kruhu svojej rodiny. No a práve tam bolo aj také žiaduce a naozaj na mieste, aby sa tejto slávnosti zúčastnil Tereskin otec, ktorý nakoniec tak veľmi, veľmi bojoval, aby Tereska mohla byť prijatá do Karmelu už ako 15-ročná. Tereskin otec však teda zakúsil opakovanie mozgovú príhodu. 31. októbra mal teda po druhý krát takú vážnejšiu, rozsiahlejšiu túto mozgovú príhodu a tak ste, že v tom októbri znova to nepripadalo do úvahy, aby táto obliečka sa uskutočnila, ale už nakoniec teda biskup stanovil dátum Tereskinej obliečky na 10. januára a už teda bolo otázne, či Tereskin otec, pán Martin, svätý Ľudovít, sa bude môcť tejto slávnosti zúčastniť. To čakanie pre Teresku aj na tento deň bolo dlhé, ale ako sama spomína, táto slávnosť bola krásna. Dokonca nič nechýbalo, ani sneh. Tereska mala veľmi rada sneh. O tom už hovorila, aj sme o tom hovorili, aj vo svojej autobiografii to spomínala, už aj keď bola celkom malá, tak tá belosť snehu ju vždy uchvacovala. A jednou z najväčších Tereskyných radostí bolo, keď sa mohla prechádzať medzi poletujúcimi snehovými vločkami. A odkiaľ brala takúto záľubu v tomto snehu, možno už práve od toho, že ona bola, ako to sama hovorí, zimnou kvetinkou, pretože teda sa narodila 2. januára, teda, a je to teda v čase, keď príroda je prikrytá práve tým bielým plášťom. Tereska tiež teda aj akoby túžila, mala také svoje aj tieto detské túžby a radosti a túžila, aby v deň jej obliečky bola príroda odetá v tom bielom, ako aj ona. A tak Tereska v predvečer toho krásneho dňa, teda pred 10. januárom, smutne pozerala na sivé nebo, pretože nič nevyzeralo na to a bola taká mierna teplota, že ani nedúfala, že by mohlo snežiť. A ani nasledujúceho rána sa obloha nezmenila, avšak slávnosť Tereskinej obliečky bola prekrásna. A ako to sama spomína, hovorí o tom, najkrajším a najúchvatnejším kvetom bol práve Tereskin milovaný král, teda Tereskin otec, ktorý nebol nikdy krajší a dôstojnejší, ako to Tereska označuje. U všetkých vzbudil obdiv. Bol to jeho triumfálny deň, jeho posledný sviatok tu na zemi. Daroval Pánu Bohu všetky svoje deti, lebo aj Celina sa mu už zverila so svojím povolaním. Vtedy plakal od radosti a šiel sa s ňou poďakovať tomu, ktorý mu urobil česť, že si vzal všetky jeho deti. A dokonca tá slávnosť bola taká dojímavá a všetci tak aj hľadeli s očakávaním, ako sa to vyvinie aj v tej situácii s Tereskyným otcom, že dokonca pán biskup sa počas tohto obradu pomýlil a na konci zanútil chválospev Teba, Boha, chválime. Istý kňaz, ktorý tam tiež koncelebroval, sa mu pokúsil namietnúť, že tento chválospev sa spieva až pri skladaní sľubov, ale keďže už pán biskup tón vydal, tak ďakovný hymnus sa spieval až do konca. A Tereska práve aj v tomto vidí takú prozreteľnostnú možno situáciu, veď či nemala byť táto slávnosť úplná, keďže sa v nej spájali všetky ostatné. Naposledy som objala svojho milovaného kráľa. Vrátila som sa do klauzúry. A prvá vec, ktorú som si všimla v kláštornej chodbe, bol môj ružový Ježiško. Teda to bola v tejto kláštornej chodbe taká socha Ježiška, ktorá bola namalovaná na ružovo a Tereska mala za úlohu zdobiť ju, čo robila vlastne až do svojej smrti. A tento Ježiško, ako ona hovorí, sa na ňu usmieval uprostred tých kvetov a svetiel a v zápäti na to Tereskin pohľad padol na snehové vločky. Nádvorie bolo biele ako Tereska a Tereska to prijíma ako jemnú pozornosť od Ježiša. Vopred splnil želanie svojej malej nevesty a daroval jej sneh. Ktorý smrteľník, čo ako mocný by mohol privolať z neba sneh, aby očaril svoju milovanú? Svetskí ľudia si jazda položili túto otázku, no je isté, že sneh im pri mojej obliečke pripadal ako malý zázrak a že celé mesto sa tomu čudovalo. Zistili, že mám podivnú záľubu v snehu. Tým lepšie. Aspoň ešte väčšmi vynikla nepochopiteľná blahosklonnosť ženicha panien. Toho, ktorý veľmi miluje, ľalie biele ako sneh. Tak to opisuje túto situáciu Tereska. Po obradoch potom pán biskup prišiel a preukázal Tereske priam otcovskú láskavosť. Ako by bol hrdý, keď sa všetko podarilo završiť. A každému pán biskup hovoril, že Tereska je jeho dcérka. A za každým, keď počas tej krásnej slávnosti pán biskup znova prišiel, bol vždy k Tereske veľmi teda dobrý. A aj teda neskôr, keď navštevoval Karmel, tak osobitne mal Teresku v takej akoby otcovskej, by sme mohli povedať, priazni. Tereska si spomína aj potom na ďalšiu návštevu, keď prišiel pri príležitosti tisícročnice, ktorú oslavovali, tisícročnice svätého Jana z Kríža. A vtedy aj Teresku chytil jej hlavu do svojich rúk a Tereska ho píše vo svojej autobiografii, že ju stokrát pohladil. Nikdy sa jej nedostalo takejto cti. A tak akoby Tereska v tom vidí, že pán Boh jej pripomenul, akými láskavosťami ju zahrnie pred anielmi a svätými. Ich slabý odblesk jej poskytol už na tomto svete to, čo zakúsila ako veľmi veľkú útechu. Tereska v tom teda znova vidí ten odraz Božej dobroty, Božej lásky a naozaj takého Božieho záujmu. Tereska, keď spomína na tento krásny deň, 10. január, tak hovorí o tom, že to bol práve deň, kedy triumfoval jej drahý otec, jej drahý král, ako ho Tereska nazývala. Tereska prežívala naozaj toto vrúcne spojenie so svojím otcom a bolo to pre ňu veľmi bolestné. Keď si spomenieme, ako sme to spomínali už aj v predchádzajúcej katechéze, že Tereska, keď bola vystavená tej veľkej túžbe vstúpiť do Karmelu, okrem tých skúšok, ktoré musela podstúpiť, keď túto svoju túžbu predkladala superiorovi Karmelu, potom generálnemu vikárovi, reveronimu, potom biskupovi, potom samotnému pápežovi a ako najprv sa stretávala s veľkým odporom a keď toto bolo zlomené, akoby, tak ešte tu bola jedna veľká skúška, ktorú vlastne už zakúšala aj predtým, keď poprvýkrát sa išla zveriť svojmu otcovi s týmto svojim povolaním a pripravovala sa na to dlhšie, modlila sa aj novenu k apoštolom, vybrala si na to deň zoslania Ducha Svätého Turice, to bol 31. máj, ale do tohto jej plánu prišla ďalšia tá skúška, že jej otec 1. mája mal prvú mŕtvicu, kedy mu ochrnula celá ľavá strana. A Tereska isté, že teraz bola konfrontovaná s touto situáciou, či naozaj v takejto situácii chorobe svojho otca ho opustí a teda pôjde do Karmelu. Tak toto bola taká ťažká skúška. No Tereska ju akoby prijala a podstúpila ju aj jej otec spolu s ňou. A preto Tereska hovorí, že ten 10. január bol triumfom jej otca. A prirovnáva tento deň k Ježišovmu príchodu do Jeruzalema na kvetnú nedelu, pretože ako po sláve božského majstra, tak aj po tejto oteckovej jednodennej sláve nasledovali bolestné muky. Povedali sme, že museli túto slávnosť oddialovať kvôli zdravotnému stavu Tereskinho otca, ale akoby na tento jeden deň dostal zvláštnu silu aj zdravie, že sa aj mohlo tejto slávnosti zúčastniť, ale skutočne len na tento jeden deň, pretože potom už, ako Tereska teda hovorí, nasledovali bolestné muky. A toto zbliženie sa s Kristovým umučením postupne u Teresky nadobudne ten rozmer stotožnenia sa s trpiacím služobníkom z Izaiáša, a preto aj Tereska potom prežíva to, že k tomu svojmu menu si aj pridáva ten ďalší prívlastok od Svätej tváre. Ona prirovnáva práve cez toto utrpenie svojho otca a potom tak zakúša takú osobitný vzťah ku trpiacemu služobníkovi, k tej Ježišovej tvári, ktorú ako trpiaci odtlačil na to rúško Veroniky. A Tereska vidí v tom teda toto spojenie aj s utrpením jej milovaného otca. Ako sme teda spomenuli, tak tá svetlá chvíľa a tá radosť, ktorú prežívala aj Tereska, aj Tereskin otec, teda netrvala veľmi dlho. Už od toho 1. mája, keď mal prvú mŕtvicu Tereskin otec a potom 31. mája teda Tereska mu oznamuje svoje povolanie, tak vlastne ten jeho zdravotný stav sa zhoršoval. A v tom čase, aj keď Tereska už bola v Karmeli a Tereskin otec sa teda vtedy stratil na tých niekoľko dní a potom ho teda až o 4 dní našli v ďalšom meste, tak Tereska, keď toto prežívali, tento strach o neho, čo s ním je a kde sa nachádza, tak Tereska si spomína, že v tých chvíľach, prvých chvíľach týchto skúšok Tereska hovorila, že veľa trpím, ale cítim, že znesiem ešte väčšie skúšky. Teda akoby vidíme v tom, to je nadšenie aj to, ako tak aktívne akoby pristupuje k svojmu povolaniu a aj tú ťažkosť u svojho otca vníma ako takúto skúšku, ktorú podstupuje. Ale práve po tejto obliečke, teda 10. januára, ktorá sa uskutočnila, tak to svetlé obdobie Tereskinho otca už trvalo len veľmi krátko, lebo už o mesiac na to, teda 12. februára, Tereskin otec mal ďalšiu porážku, ďalší záchvat a tam bol aj taký incident aj s revolverom, teda kde stratil takú tú orientáciu a dokonca aj tú schopnosť rozoznať najbližších, a keďže on mal aj revolver, tak tam aj ohrozoval tých ostatných, tak práve tohto 12. februára musel byť Tereskin otec teda internovaný a umiestnený do psychiatrickej liečebne, môžeme povedať, do mesta Kán, kde teda v tomto sanatóriu kvôli týmto jeho halucinačným stavom musel byť takto umiestnený a aj tam ešte naberali na intenzite. A tam bol vlastne až do toho času, keď následkom ďalšej takejto mŕtvice nebol úplne paralizovaný, ochrnul, a keďže už potom teda nehrozilo, že by v tých svojich stavoch takéto halucinácie, že by niekoho ohrozoval, tak potom vlastne mohol byť späť prepustený odtiaľ a vrátil sa do domácej starostlivosti, kde sa o neho starala najmladšia, teda pred Tereskou tá staršia sestra Celina. A Tereska teda v tej svojej autobiografii hovorí, že nevedela som, že 12. februára, mesiac po mojej obliečke, bude náš milovaný otec piť najtrpkejší, najponížujúcejší zo všetkých kalichov. A v ten deň som nepovedala, že môžem trpieť ešte väčšmi. Slovami nemožno vyjadriť naše úzkosti, preto sa nebudem pokúšať ich opísať. Raz v nebi si budeme rady rozprávať o našich slávnych skúškach. Či nie sme šťastné, pokračuje Tereska, že sme ich pretrpeli. Áno, 3 roky oteckovho mučeníctva sa mi zdajú najláskyplnejšími, najplodnejšími z celého nášho života. Nedala by som ich za všetky vytrženia a zjavenia svätých. Srdce mi prekypuje vďačnosťou, keď myslím na tento neoceniteľný poklad, ktorý musí vyvolávať svetú závisť u anielov nebeského dvora. Tak Tereska považuje za ponižujúce to vyhnanstvo pána Martina iba 3 roky, ktoré strávil v nemocnici dobrého pastiera v Kán, a potom ešte bude žiť 2 roky v tej domácej starostlivosti až teda do svojej smrti. Tu ale teda vidíme, že ako skutočne Tereska úžasne duchovne prežíva túto veľkú skúšku, túto veľkú bolesť, ktorá ju mohla rozložiť a položiť, pretože teda v Lizie sa naozaj rozprávalo polohlasno o tom, že Tereskin otec vlastne takto ochorel práve preto, že stratil Teresku, že ho opustila, odišla do Karmelu a že teda vlastne ona spôsobila túto jeho chorobu. Ale Tereska to teda prijíma a vníma takto duchovne, a ako sme počuli, ona hovorí o tom, že tieto roky oteckovho mučeníctva pokladá za najláskyplnejšie, najplodnejšie z celého ich života a nedala by ich za všetky vytrženia a zjavenia svätých. Teda Tereska takto hlboko vníma hodnotu utrpenia, ktoré človek prežíva v spojení s Bohom. Keď skutočne tú svoju skúšku a tú svoju obetu dokáže takýmto spôsobom obetovať Pánu Bohu. Tu by som ešte spomenul práve tú situáciu, keď teda Tereskin otec mal tú prvú takú slabšiu porážku a keď Tereska aj mu teda povedala o svojom povolaní, tak práve v tom čase on bol potom aj v Alençone na návšteve, kde teda prežíva s veľkou, by sme mohli povedať, odovzdanosťou to Tereskine povolanie a aj radosťou. Prijal s vierou odlúčenie Teresky od seba a aj svojim tým priateľom v Alansone to oznamoval asi takým spôsobom, ako to Tereska opisuje vo svojej autobiografii, kde cituje: Predrahí priatelia, moja malá kráľovna Terézia vstúpila včera do Karmelu. Iba Boh môže požadovať takú obetu. Neľutujte ma, lebo moje srdce oplýva radosťou. Teda to bolo v čase, keď Tereska vstúpila do Karmelu a prežíva tam svoje povolanie. A on teda v tomto čase išiel aj na návštevu a práve v tom období bola vyhlásená zbierka na hlavný oltár v katedrále. A pán Martin, teda Tereskin otec, to bolo teda v tomto čase, keď Tereska práve vstúpila do Karmelu, prišiel za teda tým miestnym kňazom a celú sumu, ktorá bola potrebná na tento oltár, daroval. Bolo to asi 10 tisíc frankov v zlate a takto venoval Bohu oltár, ako to Tereska teda vo svojej autobiografii píše, ale pokračuje: a on sám bol vyvolená obeta, sám mal byť na ňom obetovaný s nepoškodeným baránkom. Teda opäť Tereska v tom vidí také duchovné prepojenie a duchovnú spojitosť, že on nie len teda dáva peniaze na tento oltár, ale aj on sám obetuje seba. Nakoniec on, keď sa vrátil z Alençonu a v tomto kostole, v tej katedrále, kde teda toto daroval, tieto financie a dal to ako jeden veľký dar, tak takto sa zdôveruje o zvláštnej milosti, ktorú tam zakúsil v tomto chráme, a takto to píše svojim dcéram, alebo teda hovoril im to, a takto je to potom zaznačené, keď sa s nimi zdieľal o túto milosť, ktorú zažil. Deti, vrátil som sa z Alençonu. V kostole Notre Dame sa mi dostalo takých zvláštnych milostí a útech, až som sa modlil: Bože môj, to je priveľa. Som príliš šťastný. Takto sa nedá ísť do neba. Prajem si pre teba trpieť a dávam sa ti. Teda toto slovo obeta zostalo na jeho perách, ako píše Tereska, pretože ho nechcel teda vysloviť v tej hovorni, keď sa o tomto zdieľal, a tak teda aj Tereska to takto zaznačuje, že takto povedal: prajem si pre teba trpieť a dávam sa ti, a sú tam teda nedokončená veta, tri bodky. A Tereska to teda komentuje tým, že to slovo obeta nevyslovil, zostalo mu na perách, pretože to nechcel pred tými svojimi dcerami takto vysloviť. Ale vidíme, že pán Boh prijal túto jeho dobrovoľnú obetu, aby ho ešte viac takto očistil. A pán Martin, teda svätý Ľudovít, sa nielen vzdáva majetku, nielen daruje peniaze, ale aj dáva seba samého ako obetu. Ako niečo, čo nestačí len dať niečo materiálne, ale dať seba samého. A skutočne potom tie skúšky prichádzajú stále väčšie, nielen po tej zdravotnej stránke, ale aj po stránke či už materiálnej, alebo aj, by sme mohli povedať, takej tej osobnostnej, pretože v zápäti na to, ako tých 10 tisíc frankov daroval na tento oltár, tak prišiel o ďalších 50 tisíc frankov v rámci jednej pôžičky s panami, kde teda takto požičal peniaze. A keďže sa to takto hromadilo, tak vlastne po tomto máji, keď zaplatil za tento oltár a potom prišiel zase o tieto peniaze, tak potom v júni, 18. júna 1889 sa na podnet svojho švagra, teda strýka Izidora, pán Martin úplne vzdáva práva spravovať svoj majetok. Teda skutočne v tom môžeme vidieť, ako sa postupne on až tak akoby vyzlieka, obnažuje. On ten taký skutočne elegantný muž, múdry, schopný, nakoniec teda mal či už svoje hodinárstvo, alebo potom viedol aj podnik svojej manželky Zélie, vlastne akoby prichádza aj o svoj úsudok, o svoj zdravý rozum. A toto všetko sa deje a zväčšuje práve vtedy, keď on slobodne dáva seba samého Bohu ako obetu. A on to prežíva, ako sme o tom hovorili, a on to cíti a skutočne vníma vo svojom vnútri, ako sa modlil v tomto chráme, kde v Alençone, kde bol, že tých milostí a útech je tak veľa, ich tam prežil, že sa cítil až príliš šťastný na to, aby mohol ísť do neba. A preto chcel trpieť. Chcel sa takto dať Pánu Bohu a obetovať sa. A na základe tohto teda Tereska sa o ňom takto vyslovuje. Otecko práve venoval Bohu oltár a on sám bol vyvolená obeta, sám mal byť na ňom obetovaný s nepoškvrneným baránkom. Teda skutočne tu ide o niečo takého aktívneho z jeho strany, že dáva aj seba samého, aby bol očisťovaný, aby takýmto spôsobom si ho ešte Pán Boh pripravoval, formoval, čistil, aby skutočne potom mohol prežívať nebo. Keď bol teda potom internovaný do tej nemocnice v Caen, tak tie výpadky pamäti a tie ďalšie silnejšie mozgovo-cievné príhody tam skutočne doliehali a vlastne preto aj sa potom rozhodli, že ho musia dať do tejto nemocnice, do tohto domova, ktorý sa špecializuje práve na starostlivosť o takýchto pacientov. A teda 12. februára, ako nám to Tereska píše vo svojej autobiografii, mal ich otec piť ten najtrpkejší, najponižujúcejší zo všetkých kalichov. A tak v deň akoby tohto zármutku, ktorý ale Tereska nazýva neoceniteľným pokladom, je pán Martin umiestnený do nemocnice Dobrého Spasiteľa. On tam šiel bez toho, aby vedel, kam vlastne ide, ale pri vstupe, keď teda tam prichádzal, tak to pochopil. Jeho prvou reakciou bolo pokorenie a odovzdanie sa do Božej prozreteľnosti. Naozaj hneď, ako tam prišiel, si získal aj v tejto nemocnici úctu všetkých a tá sestra, matka predstavená, ktorá bola zástupkyňou generálnej predstavenej celého inštitútu, Tereske napísala: môžete si byť istá, že náš drahý pacient, ktorý všetkých naplňa hlbokou úctou, je predmetom našej najohľaduplnejšej pozornosti. Neskôr potom, o týždeň neskôr, Celina si s Leoniou prenajali izbu u sestier svätého Vincenta, pretože teda o túto nemocnicu sa starali sestry Vincentky, aby mohli byť čo najbližšie pri otcovi a tak každý deň sledovali teda jeho stav. A počas tých návštev Celina sa zdôveruje, že zvykol teda otec opakovať: mám sa tu veľmi dobre a som tu z Božej vôle. Potreboval som túto skúšku. Okrem toho, môžem tu robiť, veľa dobra. Koľký tu potrebujú obrátenie. My si spomíname, ako Tereska v detstve mala ten taký akoby výjav, videla, kde videla teda zhrbeného muža, a Tereska sama hovorí o tom, že to bol skutočne ich drahý otec, ktorého jej Boh ukázal zhrbeného vekom a ktorý niesol na svojej ctihodnej tvári a na svojej striebornej hlave znamenie svojej strašnej skúšky. Patrilo sa, aby tak, ako bola počas Ježišovho umučenia zahalená jeho velebná tvár, bola zahalená aj tvár jeho pokorného služobníka, aby tak mohla s väčším leskom zažiariť v nebi pri svojom pánovi večnom Božom slove. Ako to vlastne s chorobou Tereskinho otca pána Martina bolo? On počas svojho života, celého svojho života, sa tešil dobrému zdraviu a bol aj akoby až tak veľmi dobre imúnny voči chorobám. Ale krátko pred rokom 1876 sa stala jedna udalosť, jeden akoby taký úraz, keď musel ísť prvýkrát v lekárovi a podľa všetkého práve toto sa stalo potom spúšťačom jeho zhoršeného zdravotného stavu, ktorý potom tak gradoval a sa opakovali tie mozgové príhody. Jedného dňa ho počas rybačky blízko Alensonu za ľavé ucho uštipla nejaká jedovatá mucha. Najskôr tam mal len takú čiernu škvrnu, ktorou sa takmer vôbec netrápil, ale postupne sa tá škvrna začala šíriť a aj sám pán Martin sa začal obávať. Radil sa potom s niekoľkými lekármi v Lizie a aj inde a musel podstúpiť rôzne opakované procedúry, ktoré boli aj mimoriadne bolestivé, obzvlášť tie posledné v roku 1888. A vtedy Celina hovorí, že jej otec skutočne podstúpil ozajstné mučenictvo. On, ktorý bol taký odvážny, nedokázal už vtedy ani pracovať a len sa rýchlo prechádzal po záhrade. A Celine a Leonie vtedy srdcervúcim hlasom povedal: o deti, modlite sa za mňa. Diagnostikovali mu tzv. Epitelióm, ktorý sa postupne rozširoval, až bol nakoniec široký ako dlaň ruky. A táto lokálna infekcia začala pomaly miznúť až v posledných mesiacoch jeho života. A tak celá rodina, aj strýko Izidor, teda lekárnik, boli presvedčení, že tie mozgové ťažkosti, ktoré potom pán Martin mal, nejakým spôsobom súviseli práve s týmto neznesiteľným utrpením, ktoré začalo týmto poštipnutím, a to vyvrcholenie potom nastalo aj spolu s istými obličkovými ťažkosťami v tom čase ako také závažné a celkové oslabenie jeho zdravia. Teda tie prvé náznaky jeho choroby sa stali práve toho 1. mája roku 1887, kedy dostal po prebudení prvú mozgovú príhodu, po ktorej mu ochrnula celá ľavá strana tela. So svojou energiou chcel ísť aj v tento deň so svojimi dcerami na svätú omšu do kostola ráno o 7, aby na začiatku mája šiel na sväté príjmanie. Hovoril tak nezrozumiteľne a bolestivo za sebou ťahal nohu. A vtedy svojim dcerám, ktoré s ním boli, teda Terézii, Leonii a Celine, povedal: moje drahé deti, sme krehky ako jarné púčiky na stromoch. Večer vyzeráme nádherne, podobne ako oni, no ráno nás ošľahne náhly mráz a my padáme k zemi. Strýko Guérin, teda keď sa to dozvedel, tak okamžite nariadil pánovi Martinovi, aby ležal a aplikoval mu teda asi 12 pijavíc, teda jedno teda z takýchto terapií, aké sa vtedy používali. Okrem však tých občasných výpadkov pamäti sa postupne pán Martin z toho zotavil dosť na to, že si potom vypočul na konci mája zase to, s čím sa mu Tereska zdôverila, keď mu odhalila svoje povolanie. A vieme aj, aký bol potom energický, že mal silu na to, aby podnikol teda tie kroky, aby bojoval spolu s Tereskou za jej povolanie a za uskutočnenie tej jej túžby, aby mohla vstúpiť do Karmelu už ako 15-ročná. V priebehu potom toho roka dostal ďalšie dve mozgové príhody a v tom máji roku 1888, potom čo teda Tereska vstúpila v apríli do Karmelu, tak išiel do toho farského kostola, kde teda zakúsil tie veľké milosti, o ktorých sme hovorili. No a potom v tomto máji, koncom mája, Mária teda mala obliečku tiež, najstaršia dcéra, ktorej sa aj zúčastnil v Karmeli, tak znova jeho zdravotný stav sa začal zhoršovať. Začali sa u neho prejavovať také známky precitlivelosti a do očí sa mu veľmi často nahrnuli slzy. Pred chorobou ho, pravdu povediac, nebolo ani vidieť nejak plakať. Jedine keď jeho manželka, teda matka Tereskina, prijímala pomazanie chorých pred smrťou, tak vtedy videli, že sa mu slzy mu stekajú po tvári, alebo keď čítal niečo krásne, alebo počúval nejakú srdce rvúcu reč, tak črty tváre odrážali jeho emócia a v očiach sa zalikotali slzy, ale to bolo všetko. A dokonca aj pri nejakých dojemných udalostiach sa ovládala, nedovolila by ho ovládlo nejaké prílišné rozrušenie. Ale v tom máji, 16. máji, keď aj Celina sa mu zdôverila so svojím povolaním, že chce vstúpiť do Karmelu, tak pán Martin začal sa zahrávať s takou myšlienkou, že by chcel žiť ako pustovník a niekde sa utiahnuť, ako, teda utiahnuť do samoty. A teda chcel aj usporiadať svoje podnikanie, svoje peniaze vložil na zúročenie do banky, aby sa postaralo materiálne potreby svojich detí. A s týmto cieľom išiel aj do Paríža, kde teda sa mu začala aj taká vec stávať, že dokonca neprišiel v dohodnutý deň, čo sa všetci potom o neho báli. Aj raz sa teda v jeho takéto situácii stalo, že neprišiel už dlhšie niekoľko dní na ten stanovený termín, ako sa mal vrátiť a začali sa o neho báť, že ho mohol niekto aj zabiť, pretože niesol väčšiu sumu peňazí. A vtedy matka Genovéva, ktorá ešte teda žila, sestra Genovéva od svätej Terezie, zakladateľka karmelitánskeho kláštora v Lizie, si už bola chorá a slepá, si zavolala k posteli Pavlínu, Máriu a Teresku, ktoré už boli teda v Karmeli, a povedala im, že sa ich otcovi nič nestalo a že sa na druhý deň vráti. Že je to pán povedal. A skutočne teda sa to takto aj stalo. A podobný strach teda potom prežívali zase aj v lete, v júni, keď zase nečakane sa stratil. Pán Martin odišiel do Le Havre, do tohto mesta pri oceáne. A bolo to práve v čase, keď v dome vedľa ich domu vypukol požiar a ten susedný dom úplne zničil. Vtedy bola v dome len Leonia, dcera Leonia zo služkov, a opäť keď sa o tom dopočuli sestry v Karmeli, tak sa veľmi teda báli, či sa aj ich otcovi niečo nestalo, ale teda dostali od ich tety ubezpečenie, že teda im sa ich domu ani Leonii, ani otcovi sa nič nestalo. Potom práve ten pozemok, ktorý zostal po tom zhorenom dome vedľa nich, kúpil pán Martin a tento úzky pás potom bol na radu biskupa pripojený k tej prednej záhrade ich domu Bujsonec a tento dom stál práve tam, kde sú dnes také tie veľké schody, ktoré vedú k tomuto ich pôvodnému domu a tam je taká stena s plaketou svätej Terezie, ktorý ste tam boli. A tá záhrada zase, ktorá je za týmto domom, tak tá zostala taká istá aj veľkosťou, aj vzhľadom, tak ako to teda bolo aj počas ich života. Čiže potom došlo k tej ďalšej udalosti, keď takto sa stratil ich otec a potom ho našli v tomto meste. A ten zdravotný stav sa jeho občas zlepšil a potom zase zhoršil. Ale aj keď býval zmetený, všetky jeho myšlienky boli vždy upriamené na bohoslužbu, ktorá bola stredobodom jeho života, na dobročinné skutky, ktoré prejavoval voči chudobným. Zaujímal sa o obrátenie hriešníkov, zvlášť jedného ich bratranca, pána jedného Guerina, ktorý bol vážne chorý. A túto veľkú rybu, ako ho volal teda, ktorý nebol zbožný, bol to teda, ako o ňom opisujú, teda taký človek, za ktorého sa bolo treba modliť, tak zveril ho do modlitieb aj karmelitánok. A Pavlína mu odpovedala z listu, že bude teda sa za ňoho modliť a aby sa tým veľmi netrápil. Nakoniec tento muž, teda za ktorého sa aj pán Guerin, teda Tereskin otec, takto modlil, pán Martin, tak sa nakoniec teda obrátil veľmi dojímavo. Tereskin otec, pán Martin, teda ešte vo väčšej miere sa prejavovala tá jeho dobročinnosť počas aj tejto choroby a ako sme povedali, v tom máji daroval tie peniaze na oltár do kostola. Potom prišiel o tých ďalší veľký obnos pri tej jednej takej pôžičke alebo pomoci, ktorú požičal. A nakoniec teda sa vzdáva toho práva spravovať svoj majetok. No a potom došlo teda k tomu ďalšiemu incidentu po Tereskinom obliečke toho 12. februára, kedy musel už byť internovaný do tejto nemocnice v Kán, do nemocnice Dobrého pastiera, pretože teda ohrozoval svojim správaním aj ostatných s tým revolverom. A potom, čo sa zúčastnil v takom svetlom dni Tereskinej obliečky, tak sa začalo toto jeho, ako to nám Tereska opísala, 3 roky jeho mučenictva, teda keď bol v tejto nemocnici, až do času, keď ďalšia veľká mozgová príhoda ho obrala teda o schopnosť koordinovať svoje pohyby, teda chodiť a tak ďalej. A vtedy bol potom ešte 2 roky, žil teda v domácom ošetrení v takejto starostlivosti. Vidíme, ako skutočne aj táto jeho obeta je aj spojená s Tereskyným povolaním a ako dáva svoje céry do služie Pánu Bohu, tak aj on prichádza aj o to svoje akoby ľudské a stáva sa z neho takýto trpiaci služobník v spojení s utrpením Pána Ježiša. Určite ešte o Tereskinom otcovi budeme hovoriť pri niektorom z našich stretnutí, pretože je to svetec, je to ďalšia veľká osobnosť, ktorú môžeme obdivovať aj v tejto jeho odovzdanosti ktorú prežíval a nakoniec aj v tom, ako odovzdáva všetky tie svoje žijúce céry Pánu Bohu. Tieto, teda Pavlínu, Máriu, Celinu a Teresku ako karmelitánky a Leonia potom vstupuje k sestram navštívenia. Teda všetky tieto žijúce céry, všetkých 5 vlastne sa stávajú sa reholničkami. Drahí bratia a sestry, milí posluchači Rádia Mária, náš čas sa pomaly blíži ku koncu. Na záver by som vám rád ešte prečítal z listu, ktorý napísala Mária Guerinová, teda Tereskina sesternica, svojej ďalšej sesternici Celine. A je to práve z listu, ktorý napísala teda 27. októbra v roku 1897, teda čerstvo po Tereskinej smrti. Je to jeden z listov, ktorý len teraz nedávno bol sprístupnený verejnosti z karmelitánskeho archívu. A môžeme v ňom tiež vidieť už takú to ovocie Tereskinej školy u tejto jej žiačky, u Márii Guerinovej, sestry od Márii od Najsvetejšej Trojice, teda, ktorá vlastne bola novickova a Tereska ju tak viedla a učila ju potom aj svojej ceste duchovného detstva. Takže na záver si vypočujte ešte teda citát z tohto listu, časť, v ktorom môžeme tak cítiť to Tereskine učenie, ku ktorému volá aj nás. Takže táto Mária Guerinová, sestra Mária, píše svojej sesternici takto. Odvaha a predovšetkým dôvera. Dôvera srdca, ktoré miluje, dokáže všetko na Božom srdci, hovorí naša svätá. Teda takto už vtedy nazývala ona Teresku. Môže povedať vrchu, vstaň a zdvihni sa. Áno, dôvera robí zázraky, ale treba zahnať skľúčenosť, smútok, nevidieť pred sebou hory ťažkostí, ale všetko uložiť do srdca dobrého Pána a tam potom s láskou odpočívať. Ak nám dobrý Pán neodpovedá v tom zmysle, ako by sme si to želali, musíme ešte povedať ďakujem dobrému Pánovi. Toto ďakujem, hoci sa často hovorí s opačným pocitom, sa dotýka srdca dobrého Pána. Potom sa to, čo chce, musí stať našou vôľou. On nás miluje oveľa viac, ako sa dokážeme milovať my. To, čo chce, je naše šťastie. Preto sa spoliehajme na Neho. A keď vidí, že do Neho vkladáme všetku svoju dôveru, náš dobrý Ježiš je akoby nútený prísť nám na pomoc. A má pre nás veľmi zvláštnu prozreteľnosť. Drahí bratia a sestry, teda s citátom z tohto listu sa s vami lúčim a prajem vám milostivý čas a skutočne, aby aj nás zasiahlo toto ovocie vedieť, zahnať skúšenosť, smútok, nevidieť pred sebou hory ťažkostí, ale naozaj s dôverou a odovzdanosťou spočinuť na srdci dobrého Pána. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.